манера, понимаете, как так?
Совет хукумати пайтида минг сом омарган мулозимлар мустақил бўлганларидан кейин миллиардларни ўғрилашди,
деди Телман Гидлян ва мустақил Ўзбекистон тепасидаги бугунги ўғрилар ҳақида бетараф жимлик сақлаяжагини ҳам айтиб ўтди.
Как говорят дипломаты, внутреннее дело узбекского народа и государства. Пусть они и разбираются, кто что воровал, кто что делал. Ведь интересно, что сегодня делается, как воруют в Узбекистане, то же самое, понимаете?
Узбекистан кеби мухим бир республика деловини қўлга олган Каримов ишни вилоятларга сафардан бошлади. Аввалга Қашқадарё, кейин Хоразм, Фарғона водиси. Курсига ўрнашган сайин Каримов табиатидаги авторитаризмга моиллик кучая бошлади, деди Муҳаммад Солиҳ.
Баъзе-баъзе менинг кўнглимда бир ерда шубҳа қолди ва буни amerikalik tadqiqotchilarga men o'sha intervyu berayotganda aytdim. Karimov shunaqa ba'zi umidbaxsh gaplarni aytdi bizga, lekin buni vaqt ko'rsatadi, hali bir narsa deb aytish qiyin deb aytgan edim. O'shani Nadia Duk degan xonim inglizcha yozgan o'sha kitobida Millatning tug'ilishi degan kitob chiqardi, o'sha perestroyka davrining so'nggi etaplari haqida bir kitob chiqardi. O'sha kitobda aynan mening o'sha iyun oyining oxirlarida 89 yil aytgan gaplarim o'sha kitobida yozib chiqardi. Biz haqiqatdan umidvor bo'ldik kelishidan, lekin bu umidimiz bir necha oy balki davom etdi, lekin bir necha oydan uzoq davom etgani yo'q. Keyingi bo'lgan voqealar shuni ko'rsatdi.
Qachon umidlar bo'lsa dars keta boshladi, yana biror bir
umidlar 89 yil shu nimadan keyin bu birlikni masalan chiqarib bosib chiqarishga bizga nima berdi, gazetadan joy berdi, yaxshi elinchidan birlikning programmasi. Ammo undan keyingi boshlangan butun birlik harakatining a'zolariga, yozuvchilar sayyoziga ochiqdan ochiq o'sha tajik o'tkaza boshladi. Biz bilan yaxshi gaplashadi, ammo bizning o'rmadagi o'sha a'zolarimizga har yerda tutuqlab hibsga olib 3 kun qamab chiqarib yuborib, shunaqa tahdid va o'sha hatto nishoni paytida ko'rilmagan repressiya 89 yilda 3-4 oydan keyin darrov boshlandi.
Endi gap ochib, sekin-sekin tajiklar boshlandi. Menga ham boshqalarga ham mitingning unaqa zapreti bo'lgan. O'sha qonun chiqdi. Mitinglar o'tkazilmasin Toshkentda, lekin piket qilish mumkin. O'sha piketga aylandik bizlar. O'sha yozdan boshlab sekin-sekin qamoqda bo'ldik hammamiz. Yodgor Abid ham boshqalar rahbarlardan Ismatullayev, Shuhrat Ismatullayev, ularni xuliganlar boshini bilmadim nima bilan yoki truba bilanmi unaqa bir urib ancha unaqa bu bechoralar 20 kun o'sha bolnitsada yotganlar, o'sha boshini urib dadala qilgan bular. Bu sekin o'sha paytda ham hali bizlar bilmadik-ku, shu tajiklar boshlandi. Bizlar o'yladik endi mayli hozircha ozmoz bir siyosiy shamol sovuq bo'lib qoldi, undan keyin issiydi. Yo'q, bu haqiqatdan politikasi bo'ldi. O'shanda man hamma narsani tushundim, shuning uchun birinchilardan man ketdim.
Lekin baribir ham biz yana nima qilishda davom etdik, chunki harakat juda qattiq, o'sha tez protsess tezlashayotgan edi. Ya'ni Sovet Ittifoqini yengilish, Sovet Ittifoqining yiqilish payti kelgan va havo butunlay o'zgargan. Ammo Karimov faktori oldinga chiqqan bir faktor emas edi. Ya'ni Sovet Ittifoqi kabi buyuk bir imperiya yiqilar ekan, Karimovning o'sha kichkina diktatorliklari uni soyasida qolib ketdi va Karimov bundan yaxshi foydalandi deb o'ylayman. O'sha 89 yilda ham zaten o'zining xarakterini ochiq ko'rsatdi.
Jurnalist Anvar Usmonov Karimov kaltagiga duch kelgan ilk ziyolilardan biri bo'ldi. Bu kaltak boshimizda sinar ekan, odil rahbar haqidagi umidlar tutunday tarqab ketdi deb eslaydi Usmonov.
Shuning uchun men aytayapman, Karimov 200 lik odam. Bugun Rossiya bilan birga bo'ladi, ertaga xolasaysizmi? Shayton bilan birga bo'ladi. Shuning uchun men hech qachon bunga ishonmayman.
Ishongansiz bir paytlar?
Bir paytda ishonganman, bu gap ochiq. Men doim uni aytayapman. Mening ishonchi edim, lekin menim xato edi. Lekin men uni hozir tushunyapman.
Karim haqida bugun yaratilgan rivoyatlarda uning sovet davridayoq mustaqillik uchun kurashgani ta'kidlanadi. Tergovchi Telman Gidlyanga ko'ra, Karimov sovet davrida sovetcha fikr yuritgan va hech qachon Kreml ideallariga qarshi bormagan.
Нет, собственно говоря, вы понимаете, там никто не хотел этого. И не Назарбаев, Каримов, и это вот здесь вот.
Karimovlar ham, Nazarboyevlar ham mustaqillikni xayollariga keltirishmagan. Ularni birdan mustaqil bo'lishini Moskvadagi va Kiyevdagi azamatlar ta'minlashdi.
Московские деятели вместе с киевскими предателями они решали эту проблему закулисно.
Tergovchi Grilyanning bu fikriga misol sifatida Karimovning Gorbachov yetovida Litvaga safar qilganini aytishimiz mumkin. Mustaqillik e'lon qilgan Litva xalqi uchun Karimov markaziga itoatkorlik o'rnagi sifatida ko'rgazmali vosita yangliq olib borilgan edi. Karimov sovet rejimining eng sodiq mulozimlaridan biri edi deb eslaydi Muhammad Solih.
Karimov nafaqat mustaqillikni istagan, balki mustaqillik degan so'zni aytgan odamdan o'tdan qo'rqqandek qo'rqqan edi. Buni men bir muxolifat lideri o'laroq emas, bir o'zbek o'laroq alohida aytishim mumkin, chunki menga o'xshagan yuz minglar emas, millionlab insonlar buni televizordan ham eshitgan, uning sovet ittifoqidan ajralish haqidagi fikriga qarshi uning naqadar katta allergiyasi borligini u yashirmagan ham o'sha paytda. Hatto o'sha hali arxiv agar bir kuni ochiladi, o'shanda uning gaplagan gaplari bor. Masalan, o'sha minbardan turib gapirgan, mana Muhammad Solih sovet ittifoqidan ajralish g'oyasini olg'a surayapti, ammo agar biz ajraladigan bo'lsak 3 kun ichida bizni mana bu afg'on mujohidlari bosib oladi degan gapni aytgan hatto. Bu ham komik narsa, ham kulgili narsa, ham bir fojiali bir narsa. Ya'ni bu tarixni bugun o'zgartirib, o'zini o'sha milliy mujohidlarning qahramoni qilib ko'rsatadigan ko'rsatishga qanday jasorat topdi endi Karimov? Buni endi xalq baholasin. Ya'ni albatta yakka yagona hokim va bugun tarixni istasa teskarisiga yozib chiqadi va yozib chiqyapti zaten. Ammo bu degani tarix aynan uni aytganiga o'xshaydi emas, balki juda oz qoldi tarix haqiqiy tarixning yozilishiga inshaalloh deb umid qilyapmiz. Haqiqiy tarix bir kuni yoziladi. Karimov mustaqillikning dushmani edi. 90-yil boshlarida ham, oxirida ham, hatto 91-yilning to mart oyi o'sha referendumgacha, Sovet Ittifoqiga so'nggi referendumgacha Karimov mustaqillikning aktiv dushmani edi. Faol dushman edi va dushmanligini qo'ldan kelguncha qildi va buni Moskva doim qadrladi va shuning uchun ham Moskva o'sha 91 yil Yanayev o'sha putchida buni birdan teskari o'g'irilib Moskvaga qarshi chiqishiga Moskva hayron qoldi va birinchi navbatda Gorbachev juda hayratga tushdi, chunki Sovet Ittifoqini eng oxirgi damlarigacha himoya qilgan odamlardan bittasi Karimov edi. O'shaning uchun Karimovni bugun Karimov mustaqillik tarafdori edi degan gapni aytish uchun juda bezbet bo'lish kerak yoki Karimovning yonida turib aytishga majbur bo'lgan juda qo'rqoq odam bo'lish kerak.
Sovet davrida 1990-yilda markaziy televideniya suratga olgan filmda Karimov biz ikkita xaltaning ichidamiz, Sovet ittifoqidan tashqarida bir kun ham yashay olmaymiz deb xitob qiladi. O'sha davrda Karimovni bir tarafdan Moskva, ikkinchi tarafdan O'zbekistondagi nisbatan erkin parlament nazorat qilar edi. Bu nazorat tizimining bittasi Moskva tarix taqozosi bilan yo'q bo'lganida Karimov haqiqatdan ham sevindi. Nega sizlar qarsak chalmayapsizlar deb O'zbek parlamenti deputatlaridan gina qildi. Deputatlardan biri Shuhrat Nusratov Karimov tabiatidagi mustabidlik bizni 37 yillar kabi qatag'on sari yetaklaydi. Ertaga bizni qamashadi, ertaga sizni qamashadi, ertaga hammamizni qamashadi degan aytgan gaplari 20 yillik davr mobaynida tasdig'ini topganiga tarix guvoh.
Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят. Это значит, что в любое время каждый из нас также может оказаться только потому, что этого захотел президент. А что этого хотел президент, мы все знаем. Он его сажал. Все мы, сидящие в этом зале, сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
Депутат Шухрат Нусратовке шундан соң башка сөз берилмеди. 20 yil oldin O'zbekiston jamiyati oldida tanlov bor edi. Ammo tanlov imkoni boshqa bo'lmadi. 1991-yilda Namangandagi dindorlar bilan gaplashar ekan, Karimov o'zining mutlaq hokimiyat yo'lida to'siq bo'lgan parlament nazoratidan xoli bo'lish orzusini yashirmadi.
Agar ertaga borib prezident qilsangiz, menga bir jumla kerakki, parlamentga tarqatib yuboradigan bu beringiz, undan keyin qo'rqib, mana gapim bitta bo'ladi. hozircha to'g'ri tushunib, gapi mani gapim sizning bir bu kishi gapidagi bir xil.
Sobiq SSRdagi 3 davlat, Turkmaniston, O'zbekiston va Belarusda Shimoliy Koreya tutumidagi mustabid rejimlar shakllandi. Belarus Respublikasini demokratik davlat qilish uchun tirishgan, ammo vazifasini qo'ldan boy bergan Stanislav Shushkevich bir vaqtlari o'zi yaxshi bilgan Karimovning borib-borib mustabidga aylanganidan ta'assuf bildiradi.
Что это подтверждает, что нет демократии в Узбекистане, это совершенно однозначно, но меня утешает лишь то, что Karimov человек образованный.
Karimov mustabid, ammo ma'lumotli mustabid. Belarusdagi diktatordan sal yaxshiroq ko'rinadi nazarimda.
Поэтому, мне кажется, в Узбекистане должна быть диктатура лучше, чем наша, но диктатура всегда плохо.
Birovning xotini birovga qiz ko'rinadi deyishadi. Aslida mustabidning yaxshisi bo'lmaydi. Biz Karimov iqtidorga kelgan 1989-yil kayfiyati va 1991-yilgacha bo'lgan qisqa bir davr haqida hikoya qildik. Karimovning lavozimdagi umri yilnomasini yozish maqsadimiz yo'q edi. 20 yil bir mamlakatni boshqarish uchun ko'pmi yo ozmi? Bundan 20 yil oldin lavozimga kelayotgan Karimovga oq fotiha bergan Shevardnadzega berdik bu savolni.
Знаете что? Это и много, и это и мало.
Bu ham ko'p, ham oz. Agar rahbar o'z xalqi ishonchini oqlasa, 20 yil ham, 50 yil ham lavozimda o'tirishi mumkin.
Если руководитель работает и оправдывает доверие своего народа, он может и 20 лет работать, и 30 лет.
2005-yil Andijonda minglab tinch aholi namoyishga chiqqanida Karimovning ularni otishga buyruq bergani oqibatida yuzlab kishilarning nobud bo'lgani aytiladi. Mana sizga qarshi Tiflis maydonida minglab odamlar chiqdi. Siz ularga qarab o'q uzishni buyurmadingiz-ku. Xo'sh, kim dono? Xalqqa o'q otmagani uchun lavozimidan ayrilgan sizmi yo o'q otilgani bois kursisiga mahkamroq o'rnashgan Karimovmi?
Чтобы не пролить кровь,